Vi skal gå inn i palmesøndagsteksten. Men jeg kaller det for syv dager igjen. Syv dager igjen. De fleste mennesker, når man står ansikt til ansikt med det her med døden, det noe som man plutselig for de fleste. Selv med mennesker som har et langt sykeleie, så liksom så går det en lang tid, og så skjer det endelig. Og noen ganger, jeg hadde en onkel som døde nå akkurat, og han var syk i mange år, og der sitter man og nesten bare venter til at den datoen skal komme. Men uansett når det skjer, så er det en merkedag. Altså det er det man husker det igjen. Og sånn er det også i historien. Så finnes det dager som er historiske merkedager, som utgjør faktisk et skillepunkt i historien vår. Jesu fødsel er jo definitivt en sånn dag. Ikke sant? Vi feirer 2023 etter Jesu fødsel. I ditt personlige liv, hva er den viktigste dagen i ditt liv? Det er helt riktig. Det er når du ble født på ny. Jeg vil si kanskje, for du la inn den fordi du på et møte, så la du det. Den dagen jeg ble født på ny. Men jeg vil si at den viktigste dagen i ditt liv den dagen du ble født. Fordi at hadde du ikke blitt født, så hadde du i hvert fall ikke kunnet blitt født på nytt. Så, ja, jeg skjønte at den kom fort på der, for vi på et kristelig møte. Det er ofte sånn det på kristelig møte, da legger vi inn noen sånne egne ting. Ellers det noen som ville si da at jo da, det at jeg ble født viktig, men den viktigste dagen i mitt liv, det bryllupsdagen, for det har kona sagt. Eller at man husker på sånne dager er vesentlig. Det i hvert fall vesentlig om du glemmer det, det skal jeg være fortellere. Du kan glemme en bursdag kanskje, men glemmer du bryllupsdag, da ligger du i hvert fall dårlig an. Men det finnes sånne dager også opp igjennom som er på en måte skillepunkter, men de fleste er ofte minnepunkter. Jeg tenker på... Nå har vi april. Vet du hva som skjedde 15. april 1912? Christian sånn her quiz-type. Så... Det, han der. Han har topplogget skrudd på også. Det helt riktig. Det gikk Titanic ned. Det jo en skillelinje. Det en historisk tidslinje. Den har ikke noe å si for oss, sånn sett, men det på en måte et sånt ikonisk skillepunkt. Da. Vi kan fortsette med april. 9. april 1940. Krigen som startet, ja. Riktig. En litt bedre dag er 8. mai 1945. Frigjøringsdagen, ja, det helt riktig. Her kommer det litt dramatisk dato. 11. september 2001. Tvillingtårna, jeps. Vi prøver en til, også en skjebnesvanger dag, 22. juli 2011. Utøya. Og siste, den her ikke sikkert den like innenfor, men det 31. januar 2020. Nei, det brexit. Ikke sant? Det finnes sånne dager. Jeg leste en bok nå mens jeg var ute og reiste. Jeg leste masse bøker faktisk. Jeg leste en bok om dagen. Det var litt sånn tempo. Så når jeg var ferdig med alt annet, så fortsette jeg å lese. 31. oktober 1517. Det en dag som virkelig skjebnesvanger, og som har følger. Altså, du kan si brexit har jo visse økonomiske følger. Tvillingtårna har på en måte ikke noen sånne store følger, annet enn at det har en sånn verdensbalanseting, men 31. oktober 1517, det interessant, det lenge før Halloween begynte å bli feiret, da reformasjonsdagen. Det var da Luther slo opp sine teser på veggen i Wittenberg. Og man slo opp med katolisismen. Veldig bra, Christian. Det helt riktig. Man slo opp med katolisismen, brøt med det og brakte fram en helt annen tenkning. Og derfor så disse her merkedagene, de særdeles viktige. Og denne dagen i dag en dag som av og til blir sett på bare som en sånn, ja, det sånn forløper til første påskedag, men dette her også en særdeles viktig dag. Disse merkedagene, de preges av tre ting. Folk, det de folka som der, de folka det angår. Det forløpet, hva som faktisk skjer den dagen. Og hvilke følger det man får av denne dagen. Og når det gjelder palmesøndag, og da skal vi gå rett inn I teksten, og det fra Johannes, har jeg tenkt å lese der. Kjersti og Kirsten og jeg, vi har vært på gudstjeneste en gang før I dag, så vi har juksa litt og varmet opp. Vi var I Brevik kirke på barnedåp for respektive familie. Vi var faktisk vi var I samme gudstjeneste og samme dåpsgudstjeneste, men var for forskjellige familier, så det var hyggelig. Men presten var hyggelig, han. Ja, han hadde gode sitater fra Tussi, fra Ole Brom og så videre. Så det verste av alt, at det her liksom, han siterer Bibelen, og han sa det ene bra etter det andre, men det folk kommer å huske, det Tussi fra Ole Brom, så det viktigste som sitter igjen. Men vi skal lese fra Palmesøndag I Johannes evangelium, kapittel 12, og fra vers 12. Og vi skal ta med oss litt ekstra, for det handler om følger. Så vi skal lese helt til 36. Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden, da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem. Tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham. Og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det skrevet. Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer, sittende på en eselfole. Disiplene hans forsto ikke alt det til å begynne med, men da Jesus var herliggjort, husket de alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren vitnet derfor om dette. De som hadde vært sammen med ham, da han kalte Lazarus ut fra graven og reiste han opp fra det døde. Derfor gikk også folket ham I møte, fordi de hadde hørt at han gjorde dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, Dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger etter ham. Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden var noen grekere. De kom til Philip, som var I Betania, Galilea, og spurte ham og sa, Herre, vi vil se Jesus. Det liksom nydelig med den saken der. Herre, vi vil se Jesus. Philip kom og fortalte dette til Andreas, og deretter sa Andreas og Philip det til Jesus. Men Jesus svarte dem med å si, Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Hvis ikke hvetekornet faller I jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig tid. Hvis noen tjener meg, så må han følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Nå min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor jeg kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom en røst fra himlen som sa, Jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Folket som sto der og hørte det sa da at det tordnet. Andre sa, En engel har talt til ham. Jesus svarte med å si, Denne røsten kom ikke for min skyld, men for deres skyld. Nå denne verdens dom. Nå blir denne verdens fyrste, verdens hersker, kastet ut. Og jeg, når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Dette sa han for å gi til kjenne med hvilken død han skulle dø. Folket svarte ham, Vi har hørt ut fra loven at Kristus forblir til evig tid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal bli løftet opp? Hvem denne menneskesønnen? Da sa Jesus til dem, Ennå en liten stund lyset hos dere. Vandre mens dere har lyset. Så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer I mørket vet ikke hvordan han går. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Dette sa Jesus, så dro han bort og ble skjult for dem. Herre, vi takker deg for skriften, og vi ber at du skal åpenbare skriftene for oss. La oss få lov til å forstå og få innsikt I det du har for oss denne ettermiddag. I Jesu navn. Amen. Hvis vi begynner med folket som var til stede denne dagen her, så har du folkegruppa, folkemengden. Og de som folkemengder der det av og til, altså det en egen teori rundt det her som heter The Theory About Crowds, teorien om grupper av mennesker. Hvem det som bestemmer I en sånn en gruppe? Det faktisk egentlig utgangspunktet ingen annet enn den som mest høyrøstet. Den som nesten sagt den første som slår an tonen, han setter tonen for alle andre livredde for å skille seg ut. Hvis det en som setter tonen, så henger de andre ofte på. Til tider så kan det virke nesten helt snodig. Altså, hvorfor skulle man, når Pilatus stiller Jesus fram, og han sier, hvem vil dere ha? Jesus eller Barabbas? Og det fantes overhovedet ingen logiske grunner til å velge Barabbas. Altså, han var en morder, han var en opprører, han var en skurk. Han hadde rettmessig sin dom. Jesus hadde ingenting i det hele tatt. Allikevel så er det en av de første som roper ut, som blir det gjeldende korsfest, og Jesus blir tatt den veien. Den andre gruppen, det er fansen. Og det er den gruppa som hadde hørt, som det står her, folket vitnet som hadde vært der når Lazarus ble kalt ut av graven. Denne mengden her, sånn, denne gruppen, de var fans. De syntes Jesus var kul. De syntes Jesus gjorde kule ting, og derfor så var de i nærheten når Jesus var der. Den tredje gruppen er fariseerne. Og fariseerne, de gjengår hele tiden med sin rettroenhet, med sin skriftbevissthet og alt sin religiøsitet. Men det var en gruppe som på ingen måte var åpne for det Jesus hadde. Og her så har de kommet, dere får ikke utrettet noe. Her får dere ikke gjort noen ting. Så her har de faktisk gitt opp, for her var en gruppe som var helt i samme spor. Den fjerde gruppa er ganske interessant, og det er i vers 16, disiplene. For de var helt forvirra. Disiplene på denne siden her, står det, disiplene hans forsto ikke alt dette til å begynne med. Det er først etterpå. Men da Jesus var herliggjort, så husket de alt det som var skrevet om han. Så for disiplene så går de inn i en veldig forvirret tid. De ser at her så hyller man, og de er jo med på hyllesten, men de har allikevel ikke grepet hva er det som foregår her. Og så har vi en siste gruppe, og den er jo litt sånn overraskende, for det er grekerne. Og det er vers 18, vers 20. Blant dem så kom det da fra tilbegynne høytiden, så var det noen grekere. Og vi vil se Jesus. Og jeg tenker jo, endelig Jesus, her har du noen som er interessert i deg. Men de blir tilsynelatende, nesten sagt, bare bortvist. Og sier at, nei, det er liksom ikke tida for dere nå, liksom. Så her har du en merkelig gruppe mennesker. Vi har folka. Forløpet. Interessant. Jesus kommer på en eselfole. Vi hørte som sagt om Tussi før i dag, så jeg skal ikke gjenta det. Det får presten holde for seg selv. Men for meg så er det vesentlig å påpeke et par ting. Det første er jo selvfølgelig at dette er en profeti fra Zakaria. Og i Zakaria så er man tydelig på at Messias skal komme på en eselfole. Og han skal komme i Herrens navn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og da må man ha med seg noe av bakgrunnen i forhold til det. Det er at når man kommer i Herrens navn, så kommer man med alt det som Herren har. Så når Jesus kommer, så er det med myndighet, med autoritet, og forskjellen på det, myndighet og makt, er at han har makt til å kunne utrette ting, men han har også rettmessig myndighet til å utføre det han skal gjøre. Og han kommer som Israels konge, man sier også, frykt ikke, Sions datter, frykt ikke. Så han kommer inn med et budskap midt i en tid der man er okkupert, man er i undertall, man slåss med omstendighetene, vanskelige tider. Jesus kommer inn med frykt ikke, Sions datter. Men så altså kommer han inn da som Israels konge. Se, din konge kommer. Israels konge. Og når vi tenker konge, så tenker man jo ofte en med herskerposisjon. Men det som gjør dette helt annerledes, det er at når Jesus kommer, så bæres han av denne eselfolen. Og et esel i seg selv, det er som ble sagt i dag i gudstjenesten, for dere som ikke var der, altså, vanligvis så vil jo en hest være det mest majestetiske. Det er det mest markante. Men Jesus viser at hans herredømme er av en helt annen type. Fordi at han kommer på et esel. Og et esel var på ingen måte et æresdyr på den måten. Det var et viktig dyr. Et utrolig viktig dyr i hele Israels folke. Og vi ser at eselet ble brukt i alle mulige sammenhenger. Men her så er det altså et esel som bærer Jesus. Og det er fordi at han er konge, Og da kan mennesker fort tenke seg, han sitt kongedømme, han skal herske. Men han kommer på et esel, og det får folk til å tenke helt annerledes. Denne kongen, han av en annen karakter. Og ikke bare kommer han på, på et esel, men han kommer på en eselfole. Det vil si han kommer på et uinnvidd dyr, et dyr som ikke har blitt ridd, og det står i noen andre tekster, som ikke var ridd av noen mennesker. Så når Jesus kommer inn, så er dette eselet her bærer av kongeriket, men kongeriket bæres ikke opp ved makt og ved prakt, og ved det som et vanlig kongerike vil være båret av, men det bæres inn av noe som er ungt, noe som er uinnvidd på en måte, og et esel i seg selv, som med alt av sine sideting. Det er noe av det som har med denne dagen å gjøre. Det at når Jesus kommer, hans kongerike er av en helt annen karakter. Det er noe av forløpet. Hvilke følger har dette her? Jesus han sier da i vers 24, sannelig, sannelig. Når vi merker oss det, når han sier sannelig, sannelig, så er det for at dette skal man virkelig merke seg. Her er det noe som er av stor viktighet. Så det er sånn, hør etter, det er omtrent her. Virkelig, virkelig, hør etter. Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Her så setter Jesus en standard for hvordan dette kongeriket kommer til å se ut. Dette er et kongerike som ikke bygger på å så fremme seg selv. Noen av de bøkene som jeg har lest nå i det siste, de handler om den moderne kultur. Og hvordan mennesket har blitt mer og mer selvsentrert, selvfokusert, selvrealiserende. Og det er et av de store ordene bare for noen år siden var selfie. Altså hvordan du kunne bra ta bilder av deg selv, og hvordan det var noe av det viktigste. Og det ser man den dag i dag. Altså det er en helt enorm selvfokusering. Jesus han viser at Guds rike, det bygger ikke på den biten i det hele tatt. Det bygger på noe helt annet. Han snakker om vetekornets lov. At når vetekornet faller i jorden, da dør det, men da gir det opphav til mye frukt. Og når man møter mennesker som Ted Olbrich, som da har levd og gjort sin tjeneste i 25 år, så ser man at han, når han dør, så etterlater han seg også et arbeid som er av en helt egen karakter. Altså det er et så stort og fruktbart arbeid, og det hadde ikke skjedd hadde han ikke satt seg selv til side, på en måte offret seg selv, og vært et vetekorn som var villig til å legge sine egne selviske ambisjoner til side, og i stedet levde for noe annet, som hadde en helt annen frukt. Når jeg møter disse unge menneskene som er i de barnehjemmene, og de som, ikke minst de som har vokst opp, i dag så er vi sammen, når vi var der, så var vi sammen med det nye styret, eller det styret som er innsatt av ledere, og blant de så er det en, han er i dag advokat. Han var altså gatas pøbel. Virkelig, han var gjengleder, han heter Naret. Han var gjengleder og var med på å skape så mye kvalm og tull. Og han var den yngste av alle. Men også når politiet kom og arresterte den her pøbelgjengen noen ganger, så lot de han gå, for de trodde ikke han var noen leder i det hele tatt. For han var så liten, og tenkte at han betydde jo ingenting. Men så var det han som var selve hjernen bak hele systemet. En annen enn han heter Somart, og han kom til våre barnehjem da som bitte liten, sammen med broren sin. Broren hans var frisk og oppegående, og han Somart, han var lam fra livet og ned, og satt på et skateboard mens broren hans tauet han rundt og tigde mat. Det var den måten som de kunne gå rundt på. Så kom han til et av barnehjemmene der Ted og de var, og ble tatt inn i huset der sånn, ble bedt for, ble helbredet, og reiste seg opp og begynte å fungere som vanlig, gikk inn og begynte også å spille musikk, for det at de trengte noen som kunne spille trommer, han spilte trommer, så ble han med som en av sangerne. Så ble han spurt om han kunne være ungdomsleder, så ble han ungdomsleder. I dag så er det han som er tilsynsmann for flere tusen menigheter der nede. Altså det er frukten av et arbeid, uselvisk arbeid, som ikke har fokus på seg selv, men fokus på å være et vetekorn som dør og som bringer frukt til kommende generasjoner. Hvis man har fokus på seg selv, så dør man alene. Altså, da har du ingen ettermæle, ingen frukt av arbeidet. Men har du investert ditt liv, og spesielt investert ditt liv i Guds rike, det sto en tragisk sak nå i avisen for ikke lenge siden, om en ung eiendomsmegler, suksessrik som bare det, som tar sitt eget liv i sin beste alder. Hva er ettermæle av noe sånt nå? Det er jo ingenting. Men jeg tenker, for deg og meg som investerer i Guds rike, det ikke sikkert vi kan på en måte vise til den fruktbarheten som Ted og de har i sin tjeneste, for det en sammensetning av flere ting. Men jeg tenker at Jesus han setter en helt annen standard i forhold til det Guds rike som vi involvert i, som Jesus kommer for å representere da han kommer på denne som konge, som Sions konge, men på en eselfole, så sier han her, innsetter jeg en helt annen måte å være leder på, en helt annen måte å styre på, som handler om å være ydmykhet og legge sitt liv ned for andre mennesker. Og så vil evigheten for de fleste, for noen mennesker, så vil våre gjerninger, våre gode gjerninger, gå foran oss. Hos Ted så er det slik. Der går de gode gjerningene foran. Vi ser frukten av arbeidet. Men det finnes mengder av mennesker som ikke har frukt på den måten, men på som like fullt har kanskje sådd sitt liv med tårer i bønnekammer og vært med og kjempet i det stille som aldri har sett de store resultatene, men som er likevel fordi man har investert i Guds rike. For det du gjør, ifølge Bibelen, det du gjør i Guds rike, det vil alltid bære frukt. Det er ingenting er forgjeves, uansett om du føler at det er aldri så banalt, om det er aldri så enkelt, om det virker aldri så ubetydelig, så er hele Guds rike bygd opp på en sånn måte. Det er derfor han kommer på en eselfole, for han viser at dette enkle, dette ubetydelige, dette som ingen andre brydde seg om, det er det Jesus bruker som et redskap som bærer hans kongelighet, som bærer hans rike. Han utdyper dette her enda mer, for han sier i vers 25, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid. Hvis noen tjener meg, må han følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham.» Og det første er da i vers 25, «Den som elsker mitt liv skal miste det, den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Her kan det jo virke som at vi skal leve som munker og nonner hele gjengen, for det skal ikke være noe verdslig liv i det hele tatt. Det er ikke det det dreier seg om det. Og det står elsker og hater, det er fordi at Jesus setter opp en sånn tydelig markering. Hva er det som ditt hjerte går etter? Det er derfor han bruker så sterke ord. I forhold til vetekornets lov, så er det ikke bare at dette dør, men det handler også om hva er det du virkelig lever for, og hva er det du er villig til å dø for? Er det bare for selvpromotering, eller er det for noe som har en helt annen betydning? Og det er derfor han setter kontrastene opp i forhold til dette liv. For som vi så på, altså hvorfor, for ikke så lenge siden, da snakket vi om hvorfor mennesker faller ifra. Og en av de tingene som gjør at mennesker faller ifra, det er at de får som demas denne verden kjær. Og så sier Jesus, eller unnskyld, så sier i 1. Johannes brev, så sier den litt om denne verdens ting. Elsk ikke verden, eller de ting som er i verden. For den som elsker verden, er faderens kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, var det på hatt etter. Alt som er i verden. Alt det som finnes i denne verden. Kjødets lyst, øynenes lyst, stolthet og livets goder er ikke av faderen, men det er av Gud. Og verden forgår. Det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid. Så her ser man en helt tydelig oppgang av hva Bibelen fokuserer på, at det som er i denne verden, og det er det som er disse versene her sånn, den som hater sitt liv i denne verden, det er liksom det verden kan bringe. Verden kan tilsynelatende bringe. Nå er vi akkurat i påskeinnledningen, og man tenker, nå er det hytta som teller. Nå er det tur på fjellet, Og jeg unner folk både hytter og fjellturer. Det har ingenting med det å gjøre i det hele tatt. Men hva er det man lever for? Hva er det jeg elsker? Hva er det som virkelig driver meg? For noen mennesker så er det det materielle, og særlig i den vestlige delen av verden der vi bor, så er det den materielle del, det er liksom det som er lykken. Og hvis ikke du oppnår det materielle velstand, da har du ikke lykke. Mens Bibelen sier noe helt annet. Den som gjør Guds vilje, det er det som består til evig tid. Helt annen kvalitet, helt annet nivå over det å leve for Guds rike. Det har følger. Det har følger. Det Jesus gjør har følger. Det du er med på har følger lang tid fremover. Avslutningsvis så utdyper Jesus ytterligere dette her fra vers 27 og utover. Der står det, «Nå er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time.» Han sier at det å gå den veien her sånn, det er ikke noe enkelt. Det er ikke noe som vil være enkelt, for det er så motstrøms som det kan få bli. Fordi at denne verden, den skal gjøre ting som er enkelt. Det skal være greit. Jeg beklager også måtte bekjenne, eller måtte sitere et kjent slagord for tiden om det enkle er ofte, og så videre. Men jeg skal ikke si noe mer om det, for det kan virke nedlatende for noen. Men det er ikke det vi er ute etter. Men altså, det har noe. Jeg har, særlig på denne turen her, så har jeg vært litt opptatt av å sett på en del mennesker som er der sånn, og som er rundt oss hele tiden, og lure på, hva er det som er bestemmende for at mennesker gjør det de gjør? For meg så kan det virke som, altså, har du tenkt igjennom det her sånn, i det hele tatt? Altså, det virker som folk er så utrolig lettbevegelige. Det finnes ikke substans eller noe som holder igjen. Man sier, ja, men det har han gjort, så det virker jo kult. Ja, men da gjør vi det. Det er liksom ikke, det har ikke tenkt en millimeter. Et annet firma som har det som logo, liksom just do it. Det må jeg si, hopp over det og tenke. Bare gjør det du føler for, og så er det bekreftende for at du har gjort noe riktig. Du skal ikke tenke på ting, du skal ikke på en måte gjennombegrunne ting, men du skal bare hoppe rett ut i det. Det Jesus sier, det er at det å ta dette valget som handler om vetekornets lov, og dette her med å miste sitt liv, det er noe som er skummelt utgangspunktet. Og Jesus sier, nå er min sjel forferdet, hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne timen. Nei, nettopp derfor er jeg kommet til denne timen. Nettopp derfor er jeg kommet til denne timen. Så det første handler om en beslutning. En beslutning som kan virke skremmende, men det handler om å ta en klar beslutning. Og det handler om en beslutning som ikke er bare bygd på menneskelig beslutning, men det er noe som man kjenner, det er noe som Gud har lagt ned i mitt liv. Han sier, far, herliggjør ditt navn. Det er det andre som Jesus fokuserer på. Det han sier at når det gjelder mitt liv, Herre, herliggjør ditt navn gjennom mitt liv. Og det kan man gjøre uansett. Altså, det spiller ingen rolle hvor du arbeider henne, for det er ikke noe sånn at det er liksom, ja, det er bare sånn prestetjeneste som kan gjøre det. Nei, det er uansett så kan jeg være en som sier, far, herliggjør mitt liv der jeg er, der jeg jobber, der jeg går, der jeg bor, over hele linja, herliggjør ditt navn. Og Jesus får jo et kontant svar. Da kom en røst fra himmelen som sa, jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Det neste Jesus sier, nå er denne verdens dom. Det videre, nå blir denne verdens hersker kastet ut. Vi vet at det er eksklusivt det Jesus sier der, sånn, i forhold til at han avvepner makten og myndighetene på korset. Vi vet at her dømmes fienden, her blir gjeldsbrevet slettet ut, her fjernes alt som går imot oss. Men jeg tror det også ligger noe her, som er i vårt liv, og som da berører egentlig at når du og jeg lever på denne måten her sånn, så vil også verden dømmes til enhver tid. For at ditt lys er med og avslører mørket rundt omkring deg. Så ditt lys avslører mørket, og da blir denne verdens hersker blir kastet ut. Da vil fienden miste grepet i forhold til det vi holder på med. Og når jeg blir løftet opp, sier Jesus, fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Det handler jo om den død han skulle lide. Det ikke noe ukjent. Men så helt avslutningsvis så sier han i vers 35 og 36. Han sier det enda en liten stund er lyset hos dere. Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går. Tro på lyset mens dere har lyset, så dere kan bli lysets barn. Og vi vet at det handler om at både at Jesus til stede, men det handler også om å arbeide når vi vet at det ennå lysets dag. Mens det tid. Man kan fort utsette ting og vente med en gang, men Jesus sier nå på en måte tiden inne. Det hver eneste dag som man tar dette valget, yes, i dag vil jeg følge den veien her sånn. I dag vil jeg gå denne retningen her sånn. Så det et daglig valg mens man har lyset, mens man ennå kan velge. Det et stadig valg man kommer tilbake til i eget liv, å velge kvalitet. Hva det jeg vil ha fokus på i min hverdag? Det liksom når vi blir frelst, det blir født på ny. Det et valg. Det en dag. Men det Bibelen snakker om her, sånn, det en daglig resignasjon til Herren, overgivelse til Herren, beslutning om at jeg ønsker å investere, jeg ønsker å herliggjøre Gud denne dagen her sånn med mitt liv. Hver eneste dag lever man i lys av dette, at jeg vil leve for ditt rike. Det litt av Palmesøndagens, kanskje ikke helt åpenbare tekst, men noe av det som det underliggende budskapet denne dagen. Herre, så takker vi deg for at vi får lov til å komme på denne Palmesøndag, og spesielt se noe av det som ikke ofte løftes opp på Palmesøndagen. Fokus ofte på Hosianna og gleden av at du kommer ridende inn. Men Herre, vi ønsker ikke å bare fanges inn av folket og deres jubel som preges av den som har jublet høyest eller den som ropte sist. Men Herre, vi ønsker også å være de som virkelig fanges av hvem du er. Fanges av de følgene som det har fått for oss, hvordan du ledet an, og hvordan vi får lov til å leve i lyset av det her. Hjelp oss til å leve hver dag i ditt lys, og hver dag å følge deg. Hver dag bestemme oss for at vi ønsker å herliggjøre ditt navn med våre liv, og få lov til å være det vetekornet som dør ikke for oss selv, men som dør for oss å være et såkorn inn i en god tid, Herre, der vi gir oss selv til ditt rike. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.